habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha februarina ee sanadka 2023 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirkii ku dhuftay turkiga iyo suuriya oo dadka ku dhintay ay kor u dhaafeen 11,000 qof.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa weeyaan imanka waxaa la xaqiijiyey 2 ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Marash oo lasoo saaray meydadkoodii, marka xaaladda culus baa nagu soo kordhay. 2 ka mid ah saabta ayaa waxa weeyaan hawshaasi ku dhintay. Allah yarxamu raaximiin, ilaahay u naxariisto.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo codsaday 2,600,000,000 oo dollar oo wax lagaga qabto kahortaga macluusha.
Today, the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal.
Waxay tiri maanta dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay codsiga bini'aadminimo. Qorshahaasina waa dadaal isku dhafan oo qiimeynaya dadka aan u baahannahay inaan taageerno oo aan gargaarna fadbaadinaha gaarsiino sanadka 2023.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay turkiga iyo suuriya ayaa kor u dhaaftay 11,000 oo qof. sida lagu sheegay tirakoob rasmi ah, kooxaha gurmadka ayaa weli la tacaalaya sidii ay u heli lahaayeen dad weli ku hoos jira burburka. marba marka ka dambeysa, baaxadda masiibada ayaa sii kordhaysa, waxaana laga yaabaa in dhimashadu ay aad kor u kacdo. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in laga yaabo in kumanaan caruur ah ay dhinteen. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay 10 gobol oo dalkaasi turkiga ka mid a. xafiiska saadaasha hawada ee waddankaasi ayaa ku qiyaasay in dhulgariirkani uu ahaa kii ugu xooga badnaa 1999. dabka ayaa markaa laga kacay dekedda Iskandaruna ee koonfurta Turkiga, inkastoo maamulka debdemiska ay shaaciyeen in ay ku guuleysteen deminta dabka kadib dhulgariirkii ku dhuftay gobolka Isniintii. waxaana gebi ahaan hakad ku yimid shaqadii dekeddaasi kadib markii uu dabku qabsaday, waxaana maraakiibta xamuulka ah loo weeciyey dekedda kale. saraakiisha gargaarka ayaa si gaara walaac uga muujiyey xaaladda dalka Suuriya oo awalba ku jirtay xaalad bini'aadantinimo oo aad u daran kadib sanado badan oo ay dagaalo ba-an halkaasi ka socdeen, waxaana dhulgariirku uu dhibaatada uga sii daray si aan la soo koobi karin. ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa sheegay inay dileen 12 ka mid ah kooxda Taalibaan garabka Pakistan kadib weerar ay subaxnimadii hore ee saaka ka fuliyeen xadka ay la wadaagaan dalka Afghanistan. militariga Pakistan ayaa sheegay in ay la socdeen goob ay Taalibaanku gabaad ka dhigteen, taasoo lagu magacaabo Lucky Marwat muddo 7 ah. Lucky Marwat ayaa ku taala gobolka waqooyi galbeed ee Khaybar Bakhtunkhwa, halkaasoo ay ka dhaceen weeraro joogto ah oo ay geysteen kooxda Taalibaan. howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ballaaran oo ay Pakistan ku qaato Taalibaanka Pakistan ee la mamnuucay 2 November ee lasoo dhaafay, markaasoo mintidiinta dhaqdhaqaaqo ay jebiyeen heshiis xabad joojin ah oo ay la galeen ciidamada ammaanka. waxaana qaarka isku sii shareeray xiisadda u dhaxaysa dhaqdhaqaaqa iyo ciidamada ammaanka ee Pakistan kadib qaraxii ka dhacay masjid ku yaala magaalada Peshawar 7 hore, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. Taalibaanka ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda qaraxaasi. dowladda Uganda ayaa sheegtay in aanay dib u cusboonaysiin doonin shaqada xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee dalkaasi. iyadoo sabab uga dhigtay horumarinta awooddeeda ku filan oo ay kula socon karto u hoggaansanaanta xuquuqda aadamaha. warqaday wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda u dirtay xafiiska wakiilka sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay 3 bishan February oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters arbacada maanta ayay wasaaraddu waxa ay xustay horumarka Uganda ay ka samaysay horumarinta awoodaha gudaha si ay ula socoto ama ula tacaasho xuquuqda aadamaha. afhayeenka xafiiskaasi qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ee dalka Uganda, Bernard Amowi, ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in aan wax faallo ka bixin doonin arrintan. ciyaaryahanka kubadda kolayga ee u dhashay dalka Mareykanka LeBron James ayaa noqday goolhayihii ugu dhibcaha badnaa taariikhda xiriirka ciyaaraha kolayga NBA ee dalka Mareykanka, kadib markii uu jabiyey rikoorkii Kareem Abdul-Jabbar kaasoo la gaaray 93 sano ka hor. xiddiga 83 jirka ah ee u ciyaara kooxda Los Angeles Lakers ayaa dhaafay Abdul-Jabbar kaasoo haystay 83,378 dhibcood. Abdul-Jabbar ayaa jabiyey rikoorka bishii Abril ee sanadkii 1984 8 biloodun ka hor dhalashadii LeBron James. James ayaa kulankii u dambeeyey u baahday 60 dhibcood si uu u jabiyo rikoorkii yaalay. wuxuuna ku guuleystay inuu sidaasi sameeyo dhammaadkii rubucii 3-aad ee ciyaarta oo uu ku soo afmeeray isagoo oo kor u qaaday dhibciisa intii uu ku jiray xirfadiisa isagoo helay 83,390 dhibcood. kadagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Hawlwadeenada samata bixinta wada ee Turkiga ayaa la hirdamaya waqtiga iyo cimilada qabow maanta si ay u helaan dad badbaaday oo ku jira dhismayaasha uu burburiyey dhulgariirka xoogga badnaa ee halkaasi ka dhacay Isniintii oo ay ku dhinteen in ka badan 11,000 oo qof. warbixin ay VOA arrintan ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dadaalada samata bixinta ee ka socda Turkiga ayay ka qayb qaadanayaan 69,000 oo halwadeen, sida ay maanta sheegtay hay-adda maaraynta gurmadka degdega ah. meelaha wax laga baaray ayaa ah meelo laga dabaaldegay markii la helay dad aan nool loona qaaday daryeel caafimaad, balse burburka aana la fiqin ayaa sidoo kale ka dhigay mid kordhinaya tirada dadka dhintay. mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 6,970 qof ay dhinteen, in ka badan 83,000 qofna ay dhaawacmeen. dalka Suuriya ayaa isagana ay ku dhinteen ugu yaraan 2,470 qof, sida ay Xuseen xukuumadda Suuriya iyo weliba kooxaha samata bixinta wadaa. dhulgariirka ayaa hadda noqday dhacdada degdega ah ee ugu dhimashada badan dunida tan iyo sanadkii 2011, markaasoo dhulgariir iyo tsunami wada socda ay dalka Jabaan ku dileen ku dhawaada 2,000 qof. ubucda dhulgariirka Isniintii ayaa ahaa Basareyk ee u dhow magaalada Gaziantep ee dacalka ku haysa xuduudda Suuriya iyo Turkiga. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna maanta booqday aaggaasi, isagoo ku sii hakaday magaalada Kahraman Maras oo dadka dhulgariirku saameeyey looga yeglaalay wakaalad gurmadka degdega ah. waxaana uu Erdogan ku dhawaaqay 7 maalmood oo baroordii qaran ah iyo 3 bilood oo xaalad degdeg ah oo 10 magaalee dhulgariirku sida tooska u saameeyey, isagoo sidoo kalena ku qeexay dhulgariirkan mid dhif iyo naadir ku ah dunida, isla markaana u mahadnaqay dalka Qatar oo dadka bilaahoyga ah siiyey 10,000 oo ah guryaha kontinarada ah. kooxaha waxbaaraya iyo weliba gargaarka degdega ah oo ka yimid guud ahaanba dunida ayaa ku soo qulqulaya Turkiga iyo Suuriya xilli kooxaha samata bixintu ay qodayaana dhismayaasha burburay si ay u helaan dad nool. walow maqalka codka dadka dhismayaasha ku sii hoos jira si loo caawiyo hadda waa amusay. in ka badan 80,000 qof ayaa dhismayaasha hoostooda laga soo saaray Turkiga oo keliya, sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Turkiga Fuad Oktay, halka ilaa iyo 380,000 oo kalena loo qaaday hooy dowladdu ay diyaarisay iyo hoteello, iyagoo buuxdhaafiyey moolasha laga adeegto garoomada ciyaaraha, masaajidada iyo weliba goobaha barkulanka bulshada, halka kuwo kalena bannaanka ay ku baryeen iyagoo bustayaal huween isla markaana dab kulaalaya. dhulgariirka ayaa ku dhuftay gobol ay labada dhinac kaga beegan tahay xuduudda dalka Suuriya oo in ka badan 10 sannadood dagaalo sokeeye ka socdaan. dhinaca dalka Suuriyana meelaha uu saameeyey ayaa u kala qaybsana dhul ay dowladdu gacanta ku hayso iyo meelaha ugu dambeeya ee ay sii haystaan mucaaridku, kuwaasoo ay ku hareereysan yihiin ciidamada dowladda ee Ruushka u baritaaro. Turkiga ayaa isaguna ah meel hoy u noqday malaayiin qof oo quxunti ah oo ka soo cararay dagaalka. Gobollada ay mucaaradka Suuriya haystaan ayay joogaan ilaa iyo 4 milyan oo qof oo ka soo barakacay meelaha kale ee dalkaasi ee dagaaladu ay ka socdaan, kuwaas oo in badan oo ka mid ah ay ku noolaayeen dhismayaal markii horeba ay burburiyeen duqeymuhu. Dalka Turkiga ayaa ka mid ah meelaha dunida ee ugu badan ee dhulgariirku ka dhaco, iyadoo sannadkii 1999-kiina in ka badan 750,000 qof ay ku dhinteen dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.4 ee qiyaasta magnitude, kaasi oo ahaa kii ugu xumaa ee dalkaasi Turkiga ka dhacay 10 sannadood, iyadoo uu ka dhacay meel u dhow Duzee oo ku taala waqooyi galbeed dalkaasi. Bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafayna, dhulgariir cabirkiisu ahaa 7 magnitude oo ka dhacay badda Aegean ayay ku dhinteen 116 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 1,000 qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dhulgariirka iyo dad Soomaali ah oo la sheegay in lala'aa ayay Caashe Ibraahim Aadan waxa ay ka wareysatay Cawaale Axmed Garfac oo ku sugan magaalada Gaasi Cantaab oo ka mid a meelaha uu sida weyn dhulgariirku u saameeyey. Waxaana uu ka hadlayaa laba dhalinyaro ah oo mid uu yahay Soomaali, ka kalena oo u dhashay Jabuuti, oo uu sheegay in meydkooda lagana helay magaalada Kahramaan Maarash kadib dhulgariirkii.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxa weeyaan imika waxaa la xaqiijiyey laba ka mid a dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Marash oo lasoo saaray meydadkoodii, marka xaalada culus baa nagu soo kordhay. Laba ka mid a saxaabta ayaa waxa weeyaan hawshaasi ku dhintay. Allah yarxamu raaximiin, ilaahay u naxariisto,
aamiin. Goormaa lasoo sheegay erida labadaas qof ee dhalinyarada?
Waa lasoo kala horsheegay wiil ka mid a wiilasha, waxaa lasoo sheegay 8 saacadood kahor. Wiildayn waxaa lasoo sheegay imika in laga jooga 2 saacadood ayaa laga soo saaray gurigii uu kusoo dumay.
Marka
waa islamaantoon labadooduba.
Marka bal haddaad labadaa dhalinyarada ah wax nooga sheegi karto.
Labadaa dhalinyarada waxay kala ahaayeen waa laba wiil oo Soomaaliyeed. Wiil isagu meesha jaamacadda wax ka baranayay oo gobolka deganaa. Wiilka kalena waa wiil booqasho ugu yimi, maadaama imika lagu jiro winter break ama fasaxii winterka lagu jiro, oo wiil magaalo kale uga yimi asxaabtan oo marti u ahaa. Marka wiilla waxa weye waa wiilashii magaalada oo jaamacaddu halka ka dhiganayay. Wiilla waa wiil marti soo martiyey oo uga yimi magaalo kale. Waxaweye halkan dhisme lagu ay ku wada jireen ardayda Soomaalida, waxaweye waa hal building weeyaan, waa domatarigii jaamacadda ama deegaankii jaamacadda weeyaan.
Wiilka dhalinyarada ahee martida loo ahaa muxuu baranayay?
Isagu wuxuu baranayay nursing buu baranayay, caafimaad buu baranayay, nursing buu baranayay.
Kasoo booqday
isaga ma garan karayo maadaama magaalo kale ka yimi, laakiin isaguna wuxuu ka mid ahaa un ardayda Soomaaliyeed wax ka barta dalkana Turkiga. Marka isagu official magaalada ma degana, ee waxa weeyaan waa inaan martiya buu ahaa.
Marka Cawaale, laay hadda inta la xaqiijiyey ee adigu aad maqashay amaba aad og tahay dhalinyaro Soomaaliyeeda ee wax ku noqotay dhulgariirka dalka Turkiga, imise gaarayaan?
Wallaahi waxaa loo kala qaybin karaa 3 qaybood. Waxa weeyaan waa geeri, oo imika labada inaan ila wadaagay waa geeri, ilaahay u naxariisto. Waxa weeye waxaa jira dhaawacyo jira, oo dhaawaca wuxuu kala qaybsamayaa 2 dhaawac fudud iyo dhaawacyo culus. Dhaawacyo culus baa jira oo dad imika ICU-ga ama xaaladooda aad degdeg u tahay cusbitaalada lagula tacaalayo. Waxaa jira iyaguna dhaawacyo aad fudud oo iska jabnin iyo waxa weeye dad daaqada kasoo booday baa jira oo iyaguna wax ku noqday dhulgariirka. Marka dhaawac waa jira, dad naga maqan weli waa jiraan, geerina waa jirtaa, 3 shayba way jiraan.
Tira ma laha ayaa dadka dhaawaca ah?
Tiradiibka dhaawaca ay dhammay dhaawac uu badan yahay, inkastoo dhaawac fudud aad usii badan yahay, laakiin imika waxaa culusun intaan ogahay ama aan kawar qabo 3 qof baa jira. Waxay imika cusbitaal la yaallo oo xaaladooda lala tacaalayo.
Guud ahaan dadka maqanna Soomaalida maxaa lagu sheegaya tiradooda?
Imika tirada naga maqan imika waa 5 qof. Tiradii imika ardayda naga maqan waa 5 qof oo ku jiray buildingkan imika inamadan laga soo saaray ee dhintay, iyo inamo 2 horo iyaganaan shalay la wadaagay oo laga soo saaray. Marka intan waxaa weeye badankood waa isla building weeyaan, waa isla area weeyaan. Marka 2 shalay baa laga soo saaray, 2 shalay baa laga soo saaray iyagoo waxa weeyaan naftu ku jirto oo waxa lagula tacaalaya xaaladooda cusbitaalada. Labadanna maanta waxa weeye waa geeri, 5tanna iyaguna way maqan yihiin imika.
Oo nololi geeri laguma hayo 5tan?
Ahaa, raq iyo ruxtoona ma hayno weli, nolama sheegin.
Marka baadigoobka weli ma socdaa ee la doonayo in lagu soo saaro nolol iyo geeri 5tan dhalinyarada ee Soomaalida ee maqan?
Baadigoobka walaa lagu socdaa, haa. Waxa weeyaan guryaha dunida aad bay u badayeen oo 2000 oo guri iyo 3000 oo guri baa imika laga hadlayaa. Waqti baanay qaadanaysaa waqti baanay qaadanaysaa, waayo musiibada dhacday iyo awoodda mataqaanaa bini-aadamku way ka aad bay u kala weyihiin oo kala durugsan yihiin. Marka weli waqti bay qaadanaysaa oo dadaalada way socdaan.
Markaweli
dad baa xawaya laga soo saaraya oo guryaha laga soo guraya, marka weli xaaladdu way taagan tahay.
Waqtigaraad ila hadlayso Cawaale, xagee joogtaa adiga oo ku sugan tahay?
Waqtigaraan kula hadlayaan waxaan ku suganahay magaalada Gaziantep, goob masaajida ayaan ku suganahay oo aanu nolo furay masaajidda dibba nolo furay, maadaama guryaha lagu noqon karayn oo guryihii wax burburay iyo wax dildilaacay leeyihiin oo la yidhi waa riski ah ku noqonina guryaha. Marka waxaa nolo furay jaamacadihii iyo masaajidadii. Xaaley waxaa jirta maraanu tagnay airport kansinimbal magaalada dhan oo nuga baxa, waana inoo suurtagal weydeeyo wax jigdha ama jira ama dariiqala magaalada lagaga bixi karaya, ma jirto. Xaaladuna aad iyo aad bay adag tahay. Marka xaaladayda waa sidaa walan.
Marka ma jirtaa dad kale oo iyagoo bad qaba laga soo daadgureeyay goobahaas oo meelo kale la geeyey?
Ahaa, way jiraan. Dad badan baa laga soo daadguraynayaa ku jira guryaha imka ay kusoo dumeen oo laga soo daadgureeyay, way jiraan oo nooli. Dad badan oo geeriduna waxaweya marka kasta marka dambeysa totalkeeda ama tarada hore way kasii kacaysaa. Dalkuna wuxuu ku jiraa si guud xaalad degdega baa la geliyey. Marka xaalad degdega baan ku jirnaa imika.
Marka dadkan hadda dhismayaasha burburay weli baadi goobka loogu jiro in nolol iyo geeri mid uun lagu gaaro, gurmadkaasi yaa wada ma koox koox miyaa loo wadaa, mise guud ahaan dowladii Turkiga wada iyo dowladihii caawinayay yaa wada gurmadka degdega?
Gurmadka degdega waxaa wada dadkoo is abaabulaya oo majmacyaan khayriya baa jira oo waxaweyaan iyagu sidooda isu abaabulay. Waxaanay mataqaanaa amar ka qaadanayaan dowladda. Dowladduna waxaweya dadaalkeeda halkeeda ay ka wadaa. Dowlado badan oo soo gurmadayna way jiraan oo iyaga laftigoodu ka qayb qaadanaya musiibadan, sidii dadkan loo samatay bixin lahaa ama loo caawin lahaa. Marka saddexdaa qaybood bay isugu jiraan dadka caawinaya.
Marka Cawaale, labadan dhalinyarada ee maanta lasoo saaray geeridooda Allah naxariistay ee ardayda ahaa, ehelkooda ma la gaarsiiyey geeridooda?
Haa, eheladooda kali waa lala xidhiidhay oo dhalinyaro waa la xidhiidhay. Dad ehelkooda ay halkan jooga baa jira iyo dalkiiba. Marka eheladooda intaan ka warqabo waa lala xidhiidhay, waana warkoodana way hayaan.
Iyageerida
waxaa lagu hayaa isbitaalkii, waxaa lagu hayaa cisbitaalka yaalaan, meydadkooda cisbitaalka yaalaan.
Weli inta dhulgurirkan uu dhacay Cawaale, dad adigu aad garanaysa shaqsiyan oo wax ku noqda ma jiraa?
Ahaa, way jiraan walaal xaweyaan. Inna badan ninka geeriyooday inaan ka mid ahay asxaabaan ahayn. Dad badan oo asxaabo kale oo dhaawacyo fudud iyo culis soo gaadhayna way jiraan. Ninka labadan inanaan ku sheegay geeridu ku dhacday inaan ka midaba waxaan macaarifan nahay, asxaabaan nahay. Ilaahay uu naxariista, Allah yarxamu raaximiin. Waa geeri aad iyo aad u xanuun badan oo dhammaantiina taabatay bay ahayd. Geeri aad iyo aad u naxdin badan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cawaale Axmed Darfac oo isagoo ku sugan dalka Turkiga. Khadka telefoonka ugu warramaya Caasha Ibrahim Aadan, kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo booqasho lama filaan ah ku tegay magaalada London ayaa booqday xafiiska ra-iisul wasaaraha, halkaasoo kula kulmay ra-iisul wasaare Rishi Sunak. Waxaana sidoo kale madaxweyne Zelensky uu la hadlay aqalka baarlamaanka isagoo uga mahad celiyey boqortooyada Britain taageerada ay u fidisay Ukraine kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkiisa. Wariye v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain. Ugu horeyna waxa uu sharaxayaa ujeedada booqashada uu Zelensky ku tegay London.
Runaanti booqashadani waa kiisii labaad ee uu dibadda ugu soo baxo tan intii dagaalka ay isla bilowdeen ama dagaalka uu ka bilowday Ruushka iyo Ukraine. Marba wuxuu tegay Maraykanka, kana waa kii labaad ee dibadda ugu soo baxo. Waana muhiim sababta Maraykanka iyo Ingiriiska waa dowladaha aada ugu horreeya oo aada u caawiya dhaqaal ahaan iyo militar ahaanba. Marka booqashadani waa mid aada muhiima, waxaa soo dhaweeyay ra-iisul wasaaraha, isla maantana wuxuu khudbad ka horjeediyay baarlamaanka isagoo uga mahad celiyay garab istaagkooda, isla markaasna ka codsaday inay siiyaan hubka waaweyn sida taangiyada iyo diyaaradaha iyo iyadoo loo geeyay mideeda kale ciidan badan oo Ukraine ah in lagu tababaro waddanka Ingiriiska. Shan horo la soconayay ciidanka Ukraine waxay ku qalabsanaan jireen qalabka Ruushka. marka maadaama ay qalabkoodii aynan hadda ka bacdi isticmaali karin ama spaerkoodii ama hadda ka bacdi noqon doon laba dowladood oo qisasiya ayaa waxay doonayaan in ay noqdaan ciidan ku tababaran ama aqoonteeda leh qalabka ay soo saaraan reer galbeedka sida diyaaradaha ciidan waxaa jira badda loo tababarayo ciidan waxaa jira loo tababarayo qalabka ay galbeedku sameeyaan marka in westernizer laga dhiga ciidankoodu hadda ka bacdi aynan noqonin niman ku taabsan hubka qulshka daraaddeed ayaa hub ciidan badan halkan jooga marka waxa codsaday in diyaarado iyo bilood halka lagu tababarayo ciidanka badda iyo kuwa dhulkaba yacni la siiyo si dagaal xoog loogula galo
waayahay waa mahadsan tahay goor dhaweyd waxa uu ka hadlay baarlamaanka dalkan Britain markaad eegto waxyaabaha ugu muhiimsan ee baarlamaanka uu ka sheegay maxaad ku soo koobi lahayd
waxyaabaha uu baarlamaanka ka sheegay waxa uu ogeeyey in dowladda Ingiriiska ay aad u taageerto kuna mahadceliyey aad iyo aad islamarkaasna uu codsi ku soo jeediyey islamarkaana uu yiri xukuumadu waxay u baahan tahay difaac isagoo yiri adduunku xukuumaha hadduu doono inuu ku noolado waa in ay gardarada maaragtay muushka la hortaaga waxyaaba badan uu soo jeediyey boqorka u mahadceliyey oo ra-iisul wasaare u mahadceliyey dowladda Ingiriiska marka mahadcelin iyo waxay isugu jirtay codsi oo ah in xoog loo hubeeyo hubkii waagi hore aan la siin jirnay cuslaa hadda ka bacdi la siiyo inkastoo marka loo tababarayo ciidankiisa lagu qalabkiisa u baahan yahay ciidan yaqaana marka maadaama ay ahaayeen niman isticmaali jiray hubka ruushka qalabkan cusub ee reer galbeedka iyo khaasatan waddanka Ingiriiska wuxuu u baahan yahay tababar gaara marka tababaradii qaarkood way dhamaystay marka urba in xoog loo hubeeyo qalabka Ingiriiska ee taangiyada leh ee diyaarada leh ee wax walba leh in la siiyo si uu maaragtay ruushka dagaal xoog loo ka weyn waayo waxyaabaha dib waxa kamid ahaa waxay noo suurtagelinaysaa hubka iyo misaylada aan la siisaan in meelo fogfog oo ruushka maanta jooga inaan wax ka maaragtay target ka dhigan karin oo aan uga saari karin sidaas misaylada meelaha fogfog wax ka maaragtay gumaada anigu ujeedkiisa boqolkiiba 90 wuxuu u badnaa weydiisi hub
waa gartay ugu dambeyn markaad eegto codsiga dalkan Britain Selenesk inta badan waxa uu ku saabsanaa hubka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan diyaaradaha dagaalka iyo taangiyada wadamo fara badan oo reer galbeed ah oo Yurubna ay ka mid tahayna ballanqaadyo ayay hore u sameeyeen marka ma kula tahay in dalalka galbeedku ay xilligan dhab ka tahay in ay hub siiyaan Ukraine
sidaasi u badan tahay waagi hore dagaalka bilowga ahaa waxay aad uga lexlexan jireen hub cusiyaan si ruushka unaga xaaroonin oo markaa dhibaatooyin waaweyn xaggiisa ayna uga imaanin laakiin hadda waxay ogaadeen in ruushku tabartiisu ay awooddii hore ulin jirin marka jarmanka u ballanqaaday taangiyo oo yacni nuuc casri ah ingiriisku hadda diyaar a waayo prime minister kalabkiisu twitterkiisa ku soo qoray inuu garbtaagi doono hub iyo wax walbana uu siin doono dowladda Ingiriiskana ay diyaar u tahay dhaqaal ahaan iyo inay ka taageeraan dhinaca militariga marka waxaad moodaa reer galbeedku hadda diyaar in yihiin hubkii marka hore ay ku diideen inay siiyaan si ruushka ay aad breshar ugu saaraan inuu dagaalka ama dib uga noqdo ama loola guleysto
aad ayuu mahadsan yahay maxamed nuur kaliimow oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da London Ridwaan Xaaji Cabdiwalle khadka la socotaana waa laanka af Soomaaliga ee v o a dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya gargaarka bini-aadanimo ayaa maanta ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 milyan oo dollar oo wax laga qabto xaaladda bini-aadanimo ee Soomaaliya ee sanadkan 2023-ka. Hay-adaha ayaa sheegay in dhaqaalahan lagu gargaari doono dad dhan 7 milyan iyo 600 kun oo qof oo ku sugan Soomaaliya. Waxayna sheegeen hay-adaha gargaarku in dad tiradoodu ay gaariso 8 milyan iyo 200 kun oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta ku dhowaad kala badh dadka Soomaalida ah ay u baahan yihiin gurma degdeg ah oo nafbadbaadin ah. Waxayna ka digeen in macluul ay suurtagal tahay. Haddaba baaqan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Riina Geylaani oo ah xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay oo toddobaadkan booqatay Soomaaliya.
Riina Geylaani waxaan marka ugu horeysa weydiiyey ujeedada booqashada ay ku tagtay Soomaaliya.
Thank you, Haaruun. This is my third visit in about 2 months to Somalia. And the purpose each time, including this time, has really been to come and
waxa ay tiri dhabahaan waxay ahayd booqashadii saddexaad laba bilood gudahood ee aan Soomaaliya ku imaado. Ujeeddaduna mar walba waxay ahayd inaan la hadlo bulshada oo aan eego xaalkooda, rabitaankooda, iyo inaan la hadlo mas-uuliyiinta oo aan ka baaraan degno sidii aan u taageeri lahayn. Sida uu adduunku maqlaya, ayay tiri, xaaladda Soomaaliya waa ay sii xumaanaysaa, waxaana taagan qalalaase bini'aadminimo. Dhabahaanna waqtiga ayaan la halgamaynaa sidii dadkaasi gargaar loo gaarsiin lahaa. Waxaan safar ku tegay, ayay tiri, magaalada Gaalkacyo, waqooyigeeda iyo koonfurteedaba, waxaana la kulmay mas-uuliyiinta. Waxaana soo gaaraya, ayay tiri, magaaladaasi dad cusub oo ka soo barakacay Galguduud, kuwaas oo qayb ahaan ay ugu wacan tahay abaarta taagan, qayb ahaanna waa saameynta howlgalka ay dowladdu waddo ee ay Al-Shabaab uga saarayso. Waxaana sii joogay, ayay tiri, magaalada dad hore u soo barakacay oo ku sugnaa halkaasi muddo dheer. Waxaan ka wada hadalla, ayay tiri, mas-uuliyiinta ugu horreyn sidii gurmad degdeg ah oo nafbadbaadinaha loo gaarsiin lahaa dadkaasi. Waxaan sidoo kale ka wada hadallay in dadku ay mustaqbal helaan oo aysan gacanta hoorsan keliya. Taasina waxay ahayd fariinta aan helaynay oo ahayd maanta nabadbaadiya, laakiin waa inaan nolol helnaa berrito. Xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay Riina Gilaani waxaa kaloo aan weydiiyey cabsida ka jirta macluusha Soomaaliya iyo haatan xaalku halka uu marayo.
So this year, yes, there were very, very strong fears that the criteria that the technical people use to declare a famine may be reached. In many ways, Harun, the distinction between a
waxay tiri, sannadkan waxaa jiray cabsi xoogan oo ah in marka la eego shuruudaha ay khubarada farsamadu isticmaalaan, la ysdhihi karo malaha waxaa la gaaray macluul. Marka siyaabo badan la eego, ayay tiri, faraqa u dhexeeya in macluul lagu dhawaaqo iyo dhibaatada ay dadku ku jiraan macno badan kuma fadhido. Maanta waxaa jira, ayay tiri, dad baahan oo tiro badan Soomaaliya. Waxaana ku qiyaasnay in ka badan 300 oo kun oo qof inay macluul waajahayaan. Sababta ay tani u dhacday waxa weeye, dunidu kama soo jawaabin waqtigii la rabay inay ku soo jawaabaan. Waxaan u baahannahay inaan xaqiijino inaysan macluul dhicin. Waxaan u baahannahay oo kale inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka. Dhabahaan dadka Soomaalida ayaa ah, ayay tiri, kuwa ugu horreeya uguna dhaqso badan ee safka hore kaga jira gurmadka, laakiin goor hore ayaa lacagta u baahannahay. Haddii kale waxaa jirta, ayay tiri, saadaal ah inay macluul imanayso, dad aad u badanna ay gaajoon doonaan. Dadka la qiyaasaya bilaha Abriil iyo May inay macluul la kulmi doonaan waxay ka badnaan karaan 700 kun oo qof. Waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. Riina Gilaani waxaa kaloo aan wax ka weydiiyey baaqa ay maanta jeediyeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka iyo sida ay u isticmaalayaan haddii ay deeqbixiyaashu ka soo jawaabaan codsigaasi.
So today, the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal. And that plan is a combined effort.
Waxay tiri, maanta dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay codsiga bini'aadminimo. Qorshahaasina waa dadaal isku dhafan oo qiimeynaya dadka aan u baahannahay inaan taageerno oo aan gargaar nafadbaadin ah gaarsiino sanadka 2023. Waxaana dadka u baahan in la gargaara ay yihiin, ayay tiri, 7,600,000 oo qof. Beesha caalamku waxay raadinaysaa, ayay tiri, 2,600,000,000 oo dollar oo loo baahan yahay si dadkaasi loo gaaro. Sannadkii hore waxaa jira, ayay tiri, waddan keliya oo bixiya deeqda ugu badan waana Maraykanka. Taasina ma sii socon karto. Waxaan u baahannahay, ayay tiri, dhowr waddan oo ka qayb gala deeq bixinta. Tan labaad waxay hay-adaha gargaarku u baahan yihiin, ayay tiri, in lacagtu ay haddana soo gaarto sababtoo ah waxaan baranay cashar. Sannadkii hore lacagtu nama soo gaarin ilaa laga gaaro bilihii August iyo September, waana lala soo daahay. Sannadkan dad badan ayaa dhimanaya, ayay tiri, haddii aan lacag horey loo helin. Tan saddexaadna waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan la nimaadno tallaabooyin aan kaga hortegayno waxyaabaha adkaynaya xaaladda bani'aadminimo. Waxaa Soomaaliya ka jirta, ayay tiri, isbeddelka cimilada dunida. Waxaana u baahannahay inaan taas xisaabta ku darsanno si aan u xaqiijino in duruufahan oo kale aysan dhicin sannadka dambe iyo kan ka sii dambeeya. Waxyaabo badan ayaa la qaban karaa, ayay tiri, iyo in la eego qaabka lagu xoojin karo adkaysiga duruufahan ee dadweynaha. Waxaan sidoo kale u baahannahay, ayay tiri, deeqbixiyaal ka qayb qaata horumarinta oo si qoto dheer uga fikira sidii aan dowladda ugala shaqayn lahayn ka hortaga abaaraha soo noqnoqonaya. Riina Qilaani, xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxaa kaloo aan weydiiyey sida ay ku xaqiijin karaan inay helaan dhaqaalaha ay dalbadeen maadaama dunida ay ka jiraan xasarado badan.
We are fighting multiple crises around the world, and we are having to really show that not only, one, is it a moral, ethical duty of the international community to come in and be in solidarity.
Waxay tiri waxaan la tacaalaynaa qalalaasiyaal kala duwan dacallada dunida. Waa inaan runtii muujinaa inaysan ahayn oo keliya arrin mabda' ah inay beesha caalamku garab istaagto dadka Soomaaliyeed si loo gargaaro, balse sidoo kale waa inaan muujinaa in lacagta la bixinayo naf lagu badbaadiyo. Waxaa haatan taagan, ayay tiri, xaaladda Turkiga. Waxaa qalalaas ka taagan yahay Afghanistan iyo Ukraine, laakiin Soomaaliya waa qalalaase muddo dheer soo taagnaa. Waxaa suurtagal ah, ayay tiri, in qalalaasahan darteed dad ugu dhintaan Soomaaliya iyo meelo kale oo dunida ahba. Sidaasi darteed, ayay tiri, fariinta ah in lacag la helo waxay kordhinaysaa wacyiga caasimadaha dunida. Waxaan muujin doonaa, ayay tiri, inaan fulin doono hawsha annaga oo kaashanayna dowladaha, iyo inaan muujino inaysan dhibaatadani dhacaynin sannad kasta haddii aan maalgashanno barnaamijyada kala duwan ee adkaysiga dadka. Waana dhimi karnaa baahida. Reina Gilani, oo ka hadlaysa howlgallada militari ee ay wada dowladda Soomaaliya, ayaa sheegtay inay howlgalladaasi suurtageliyeen inay hay-adaha gargaarku gaaraan ilaa 100,000 oo qof oo hore ugu noolaa deegaanada ay ka talinayeen ururka Al-Shabaab. Waxay sheegtay in meelaha ay dowladdu gacanta ku dhigtay loo sheegay in xaaladda bani aadminimo ee ka jirta ay daran tahay, maadaama aysan adeegyo helin muddo ku siman ilaa 15 sano. Waxay sheegtay inay dadka gacan u siin doonaan iyadoo la eegayo baahida ay qabaan iyo sida ay u kala nugul yihiin.
Aad ayuu mahadsan yahay Haruun Macruuf, oo inoo soo koobay waraysi uu la yeeshay Reina Qaylaani, oo ah xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay oo todobaadkan booqatay Soomaaliya. Kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Colaadda ayaa kasii socota magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maalintii saddexaad. 10 dad ah ayaa saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in ay ku dhinteen, in ka badan 130 kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba duqa magaalada Laascaanood ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladda Soomaaliland in ay duqeynayaan goobaha rayidka ah ee magaalada. Duqa magaalada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa wariyayaga magaaladaasi Cabdikariim Olol uga waramay.
Duqa degmada Laascaanood oo V O E da la hadlay ayaa sheegay magaalada Laascaanood in madaafiicda ay ku soo ridayaan ciidamada Soomaaliland ay saameyn ku yeelatay goobo kala duwan ay ku dhaceen.
Waxaa dagaal ka socdaa maalinta saddexaad magaalada Laascaanood tababarka ku haysaan dagaalkaas oo dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo shacabka Laascaanood. Waxaa socota duqeyn aan loo meel dayin oo aan kala joogsi lahayn, oo la duqeynayo goobihii caafimaadka cisbitaaladii. Waxaa tiraba 4 ama 3 saac ay ku dhacday cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood. Waxay ku dhaceen MCHR ama xanaanooyin kale. Waxay madaafiicda ku dhacday masaajidyo, waxay ku dhacday guryo ay degan yihiin qoysas, oo ay ku dhinteen qoys ka kooban 7 caruur ah, 5 caruur iyo hooyadood. Waxay ku dhacday dowladii hoose, ma sheegi karo meel ay dhaaftay. Ma jirto madaafiicda iyo duqeynta maalintii saddexaad lagu wada magaalada Laascaanood.
Geesta kale, duqa degmada Laascaanood ayaa ka hadlay badqabka shacabka iyo qiimaha naftu ay iska leedahay, isagoona sheegay in si weyn dhibaato ay u soo gaadhay shacabka gudaha magaalada Laascaanood.
Diinka waxaa ugu qaalisan oo Ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay nafta bini-aadanka. Waad ogtahay inta jeer ee diintu ay ka hadashay qiimaha ay leedahay nafta bini-aadanka, waxaan maanta loo baahan yahay in la badbaadiyo nafta bini-aadanka. Si taa loo helo, waxaan ka hadlay in Madaxweyne Muuse Biixi uu kala baxo ciidamada magaalada Laascaanood si loo helo ay u joogsato dhiigga daadanaya. Talada gacanta madaxweynaha ay ku jirtaa Ilaahay ka sokow. Cid kaloo talada maanta la haysaa ma jirto. Haddii madaxweynuhu uu go-aansan waayo inuu ciidamadan kala baxo deegaanadan, dagaal joogsanayaa ma jiro. Shacab ka mudaharaaday oo ka godooday, hal ruux oo dhintay, marka subax walba madfac lala dhacayo oo hooye iyo caruur ay dhimanayaan, oo ay dhimanayaan kuwii umulaha ahaa oo ay masaajidadii gubanayaan, hal kale oo yaala ma jirto. Wax xaggooda laga sugayaana ma jirto ilaa madaxweynuhu go-aan qaato oo ciidamada la buro.
sidoo kale waxa uu fariin u diray beesha caalamka isagoona sheegay in loo baahan yahay magaalada Laascaanood in loo soo diro guddi xaqiiqeed raadina si loo ogaado xaaladda dhabta ee ka jirta magaalada Laascaanood ay wajahayso.
waxaan u dirayaa beesha caalamka in guddi xaqiiqeed raadina Laascaanood loo soo diro, aan warka shacabkana la qaadan ama dadkan deegaankana la qaadan, ka madaxweynaha iyo xukuumadiisana aan la qaadan, ee guddi xaqiiqeed raadina la soo diro. waxa meesha ka jira ogaata, waxa meesha ka jira ma labaysna shacab baa dowladdii sheeganaysa inay xukunta ay xasuuqaysa.
Duqa degmada Laascaanood ayaa waxa uu ka hadlay sidoo kale dadkii ka qaxay magaalada Laascaanood, kuwaas oo sheegay in deegaano kala duwan ay gaareen.
goob allaale goob lagu qiyaasi karaa ma jirto. dhammaan gobollada dalka meel aanay tegin ma jirto, tuulo aanay tegin ma jirto, meel lagu tirakoobin karaa ma jirto. maanta Laascaanood 300% baa ku hadhay, way bannaan tahay. dadka kaliya ee maanta jooga waa dadkii danyarta ahaa iyo dadkii socon kari waayey, dadkii waayeelka ahaa, kuwaas waxaa ku socota duqaynka.
Cabdikariin Nolol oo v o a magaalada Laascaanood.
dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikariim Aadan Diiriye ayaa ku tilmaamay eedaha duqa magaalada Laascaanood ee la xidhiidha in dagaalku u dhexeeyo ciidanka Somaliland iyo dadka deegaanka mid lagu khasbay, iyadoo guddoomiyuhu xusay in duqa uu shirarkii iyo xafladihii ciidanka ee ka dhacay Laascaanood uu goobjoog u ahaa, islamarkaana uu og yahay in maalin kasta lasoo weerarayo fadhiisimada ciidanka sida uu hadalka u dhigay. warbixintan waxaa argeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Diiriye ayaan khadka telefoonka kula xidhiiday isagoo ku sugan gobolka Sool. guddoomiyaha ayaan weydiiyey eedaha loo jeedinayo ciidamada Somaliland ee la xidhiidha in ay dadka shicibka duqeeyeen.
dadka shacabka ee gobolku nooli waa dad wanaagsan. anigu ka guddoomiye ahaan intii aan gobolka joogay waxaan ila dhaqmayeen amaan la shaqeynaya amaan u wada shaqeynaya si wanaagsan oo iyaga oo dowladoodii ku kalsoon. anagu ka guddoomiye ahaan aan ku kalsoonahay dowladnimada ay aaminsan yihiin oo shaqadu aan ugu adeegay sida gobolada kale kale loogu adeegayo. anagu waxaan mar walba jamhuuriyadda Soomaaliland iyo iminkii haatawa diyaar u tahay in ay nabad diyaar u tahay in sali lagu wada fadhiisto. waa shacabku waa shacabkii Soomaaliland, dadku waa dadkayagii, dhammaantood waxgaradka iyo aqoonyahay kale iyo xuqaasha iyo ismadu dhammaantood waa dad u dhashay Soomaaliland. ilaa iminka ilaa maalintii waxaan diyaarnahay nabad, marnaba ma dhicin in jamhuuriyadda Soomaaliland ciidankeeda qaranku ku duulay shacabkoodii. mar walba waxay ku jiraan isdifaac, ay isdifaacayaan oo weerar lagu soo qaaday. dee qofku bilaadankii ciidanku waxa weeye marka lasoo wareero hub lagu soo ataago gurmad aan kala go-ayn 24 saacadood ku socdo dagaal lagu soo qaaday uu isdifaacaya, taasaa keentay inay isdifaacaan. marnaba ma dhicin inaanagu weerar ay qaadaan ciidanka qaranku.
guddoomiye Cabdikariin ayaan geesta kale weydiiyey sida ay hadda xaaladdu tahay magaalada Laascaanood.
khadaro haddii aan kaaga jawaabo su-aashaasi ah magaaladu siday tahay iminka, magaaladu waa xasiloon tahay, wax dagaaloo ka socda hadda haba yaraatee ma jirto. waxay doqon doonto kadib ma garan karno, laakiin annagu mar walba waxaanu ilaalinaynaa inaan ciidanka qaranku marnaba aanu dagaal qaadin, marna aanay dhicin annagoo halkan ku sugan golihii wasiirada iyo madaxdii saraakiista sarsare ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay joogaan, inaanay dhicin marnaba in amar lagu bixiyo in magaalada weerar lagu qaado, ma dhacdo taas.
geesta kale duqa magaalada Laascaanood ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanku ay ku dagaalamayaan magaaladaasi. waxa aan weydiiyey guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Diiriye sida uu hadalkaasi u arko iyo waxay kaga jawaabayaan.
khadaro haddii aan kaaga jawaabo su-aasha aad weydiisay ku saabsan duqa degmada Laascaanood. duqa degmada Laascaanood dee waa duqii degmada Laascaanood. intii howlahan si wanaagsanna waanu u wada shaqeynaynay intii aanu gobolka wada joognay. waxaanaanu ahayn dee labada qof ee isugu dhow anigoo ka markaan khadarow intii imanka hawshani socotayna gun iyo baar uu ogaa oo shir kastana uu dee goobta fadhiyey ogaana in gamca shisheeye iyo faragelin ay ku jirto iyo ummado kale meesha isugu yimaadeen xafladii ugu dambeysay ee imanka sanad guuradii 19-aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka soo wareegtayna uu qayb ka ahaa oo joogay u fadhiyay uu ka hadlayay oo uu joogay ma garan karo maanta maayirkii waxa bedelay ama hadallada ka yirsiyey. Waxaan leeyahay waxaan qabaa uun inay jirto in lagu qasbay inuu hadlo oo uu hadalka hadlo. Waxaan leeyahay maayirku waa maayirkii degmada, waxaana waa iska dhammaanayaan. Dadkeena shacabkeena diyaar ba nahay in laysu yimaado la wada hadlo. Waanu ogyahay haba yaraatay inaanay jirin wax dagaalo oo lagu qaaday shacabka ama ciidanku qaaday.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Diiriye oo uu rami wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakuleel. Kaad kala socotaana walaanta Afsoomaaliga ee v o a. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd oo uu kaga hadlo xaaladda amni, tan dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee dalka Mareykanka iyo hawshii uu soo qabtay sanadkii hore iyo qorshaha xiga. madaxweyne Biden ayaa khudbadan jeediyey xilli laga cabsi qabo hoos u dhac dhaqaale oo dunida saameeya iyo xasarado ka taagan dunida sida dagaalka Ukraine iyo kuwo kaleba. khudbadaasi waxaa daawaday wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintan inooga diyaariyey.
mahadsan Ismaaciil. madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa bilaabay qiyaastii 9:00 fiidnimo ee xilliga Washington, waxaana uu marka ugu horreysa ka hadlay sheekada Mareykanku inay tahay mid horumar iyo adkaysi weyn leh.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country.
waxa uu yidhi sheekada Mareykanku waa mid ku salaysan horumar iyo adkaysi. waxaanu nahay dalka keliya ee ka soo kabta dhibaato kastoo soo food saarta islamarka uu ka baxana sii xoogaysta, taasina waa waxa aan mar kale samaynayno. madaxweynaha ayaa ka hadlay in dhaqaaluhu uu sii leecayay, haatanna uu xoog badan yahay.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listened to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
madaxweynuhu wuxuu yidhi laba sano ka hor dhaqaalaheennu uu liicayay caawoon halkan taaganahayna waxaan abuurnay ilaa iyo 12 million oo shaqo cusub ah, kuwaas oo ah shaqooyinkii ugu badnaa ee madaxweyne ku abuuray muddo laba sano ah, kana badan shaqooyinka uu abuuray madaxweyne xilka haya muddo 4 sano ah. laba sano ka hor xanuunka COVID-19 ayaa xayiray ganacsigeenna, ayuu yidhi, isagoo sababay in dugsiyadeennu ay xidhmaan. waxa uuna gaadhsiiyey wax badan. maantoon halkan taagannahay xanuunka COVID-19 wax saameyna kuma lahaa habnololeedkeenna. laba sano ka hor waxaa nidaamkeenna dimuqraadiga soo food saartay halistii ugu weyneyd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeyaha. sa ahaatee maanta, inkastoo ay nabarro ina gaadheen, haddana nidaamkeenna dimuqraadiga ahay waxa uu yahay mid aan liicaynin oon jabaynin, ayuu yidhi. madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dhinaca qorshaha dhaqaalaha. waxaanu yidhi qorshahayga dhaqaale waxa uu ku salaysan yahay in la maalgeliyo dadka la hilmaamay intii lagu guda jiray kacdoonkii dhaqaale ee 4 sano ee lasoo dhaafay. dad badan ayaa laga tegay ama loola dhaqmay sidii inaanay muuqanin.
In my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
isagoo la hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka, ayuu yidhi waa xilligii wax la joogaa aanu wada shaqayn lahayn. waxaa kaloo uu ka hadlay madaxweynuhu inay suurtagal tahay in dadka hadda guriga ka daawanaya inay xasuustaan shaqooyinkii iyo meesha ay ka baxeen. waxaa laga yaaba, buu yidhi, inaad isweydiinaysaan inaad fursad kale helayso adiga iyo caruurtaada oo aad horay u socon karaysaan adigo oo aan ka guurin gobolkaaga. arrintani way ii dhacday, buu yidhi, taasina waa sababta aan u dhisayno dhaqaale aan cidna laga tegaynin, iyo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii iyadoo qabkii uu soo noqonayo. sababta abuu yidhi xulashooyinka aan samaynay 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa arrintaasi keenaya. tani waa naqshadii shaqaalaha muruqmaalka ah si ay dib ugu dhisaan Mareykanka, islamarkaasna ay u sameeyaan isbeddel runa oo saameeya nolosheenna, ayuu yidhi. isagoo ka hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga, ayuu in badan ku celceliyey inuu doonayo inuu wada shaqayn ka helo labada dhinac.
I think a lot of you at home, a lot of you at home agree with me and many people that you know, the tax system is not fair. It is not fair.
Waxa uu qaar badan oo guriga iga dhageysanaya way igu raacayaan in hanaanka cashuurtu aanu cadaalad ahayn. Sannadkii 2020-kii 55 shirkadood oo ka mid a kuwa ugu waaweyn oo sameeyey lacag dhan ilaa $40 billion ma ayna bixin wax cashuura. Sharcigan aan hadda saxeexay waxa uu keenayaa in shirkadaha balaayiinta dollar sameeya ay bixiyaan 15% taasoo xitaa ka yar cashuurta ay bixiso kalkaalisada caafimaadku. Mar uu ka hadlayey qiimaha sare ee caymiska caafimaadka ayaa waxa uu yidhi,
we said we were doing this and we said we passed the law to do it but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin.
Waxa uu maalin walba malaayiin qof ayaa u baahda maadada insulinka si ay u xakameeyaan xanuunkooda macaanka si ay u sii noolaadaan. Insulintu muddo 100 sano ayay jirtay. Shirkadaha daawooyinka sameeya waxaa ugu kaca $10 inay sameeyaan, hase yeeshee shirkadahan waaweyni waxay si aan cadaalad ahayn dadka uga iibiyaan $100 si ay iyagu u faa'iidaan. Taasi ma sii jiraysa, ayuu yidhi. Hadda waxaan ka dhignay qiimaha insulinta bishii $35 oo keliya, kuwaasoo dadka waaweyni ay bixinayaan. Madaxweynaha Maraykanka ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhinacyada amniga iyo arrimaha dibadda. Maruu amniga gudaha ka hadlayay waxa uu tusaale usoo qaatay dil askar booliisi ay u geysteen wiil dhallinyaro ah gobolka Tennessee. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la tababaro ciidamada askarta si ay u ilaaliyaan nafta muwaadiniinta.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere. Sida haddaba caadada siyaasadeed u ah dalkan Maraykanka, xisbiga mucaaradka ah ayaa markasta ka jawaaba khudbadda madaxweynaha. Sanadkan waxaa xisbiga jamhuuriga u hadashay gudoomiyaha gobolka Arkansas oo horeyna usoo noqotay afhayeenka aqalka cad xilligii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo iyadoo lagu magacaabo Sarah Huckabee Sanders. Haddaba kusoo dhawaada warbixin arrintaas ku saabsan. Gudoomiyaha gobolka Arkansas ee dalkan Maraykanka Sarah Huckabee Sanders ayaa soo bandhigtay farqiga u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo waxay ugu yeedhay guuldarada maamulka Biden iyo dimuqraadiyiinta, iyada oo bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga ee habeennimadii xalay ee ku saabsanayd khudbadda madaxweyne Joe Biden ee xaaladda midowga.
Xariiqda kala qaybisa siyaasadda Maraykanka ma aha mid u dhexaysa midig ama bidix, balse waxay u dhexaysaa waalida iyo miyirqabka.
Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in dimuqraadiyiinta ay doonayaan in ay xukumaan dadka Maraykanka ah oo ay dowladdu maamusho. Waxaanay sheegtay in dowladda shaqadeedu ay tahay in ay u adeegto shacabka ee aysan ahayn in ay xukunto ama ku amartaaglayso. Sanders oo horey u soo noqotay xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad xilligii dowladdii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in maamulka hadda jira ay gebi ahaanba afduubeen garabka bidix ee xagjirka ah, sida ay hadalka u dhigtay. Waxa kale oo ay ku eedeysay madaxweyne Joe Biden inaanu wax ku filan ka qaban sugidda xuduudda dalka. Madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku sheegay in uu Shiinaha kala shaqayn doono habab horumariya danaha Maraykanka iyo caalamkaba, laakiin Sanders ayaa khudbadeeda ku sheegtay in haddii Shiinuhu uu hanjabo madax bannaanida Maraykanka in ay markaasi ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka u ilaalin lahaayeen, sida ay hadalka u dhigtay. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socotiinaysa Maryan Maxamuud Barre.
marka loo eego bulshada soomaalidu inta badan waa dad dadaal badan oo shaqooyinka iyo wax soo saarka jecel, sidaa oo ay tahayna waxaa jira in mararka qaar ay laysweydiiyo wiilasha iyo gabdhaha ayaa ku horeeya dadaalka iyo shaqooyinka oo welibana ka mira dhaliya dadaalka ama meelka gaara. Magaalada Nairobi markaad dhex marayso goobaha shaqada iyo xataa xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay, islii waxaa kuu muuqanaya in haweenku iyaka oo da' kasta leh ay meel walba oo shaqo ka muuqdaan, haddii ay suuqyada dharka iyo alaabaha kale lagu iibiyo ay ahaan lahayd iyo xafiisyadaba. guryaha xataa gabdhuhu waa ay ka shaqeeyaan wadooyinka ayay ku gadaan alaabo yaryar sidoo kalena waxa ay kariyaan shaaha isagana meelaha wadooyinka iyo suuqyadaba lagu iibiyo maqaayadahana sidoo kale waa ay ka shaqeeyaan way yar tahay goob shaqo oo aadan gabadh ku arkaynin tiiyo hooyo ah ama gabadh aan weli reer yeelana ijaaba jaamac waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi iyadoo iibinaysa dukaan ku yaala suuq weyn oo xaafadda islii bartankiisa ku yaala oo ay lacag mushaara ka qaadata bishii ayaan weydiiyey xilliga ay shaqada bilowday
anoo yeeriisan horta shaqo bilaabay hooyaday ayaa meel shaqo lahayd soo marka hooyaday baan aan kusoo ag barbaaray shaqada ku bartay marka hadda businesska waan aqaanaa waan fahamsanahay marka saasaan aan ku bilaabay horta hal sana ma iibsanin inta hadda suuqaan ka shaqeynaya laakiin awal amalaan kasoo shaqeyn jiray soo marka gabdhaha iyo wiilasha markii la dhaho gabdhaha boqolkiiba boqol ka shaqeeyo oo badan soo gabdhaha waxay dadka badanaa u doortaan waa gabar waxay isdhahayaan amay kuusoo jiidaa dadka amay ragga kuusoo jiidaa amay aduu kastamarka kuusoo jiidaa bay is oranayaan dumarka waa boqolkiiba boqol ku badan wiilasha waxay iska jeceliyeen iska xaragoodaan iska labistaan banooni dheelaan maaragtay jim iska galaan soo dee ay iska joogaan magaalada laakiin gabdhaha waxay jecel yihiin intay yar yihiin ayay ma aragtaay jecelyihiin dhididkooda qaataan ama cunaan tan kale waxay ku haminaysaa siyaa qof business leh aada u noqotaayo dadka hadda maarata soomaalida businesska lahoo la wada garanayo saasay ku hamiyaan gabdhaha siay u noqotaa bay ku haminayaan marka waxaan dhihi lahaa aniga ma aragtaay businesska qofka hadduu barto waa wax ma aragta meel kasta marka uu tago hadda dadka horeba oo badankooda dadda waxaa arkaysaa jaamacado u galay dadka qaar hadda waxaad arkaysaa iyagoon wiigooda jaamacad gelin oo businessgale marka qofka bilaadanka kartidiisay horta ku xiran tahay soo wax usoo saaranaya
qaar ka mida bulshadu waxa ay qabaan in gabdhuhu ay howlkar yihiin ha yeeshe ay kala dhantaalato dadaaladoodu si gaara marka ay reer yeeshaan halka wiilashu goorta ay guursadaan hamiga shaqadu uu kusii kordho sidaasi waxaa qaba maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo muddo ku dhow lix sano ka shaqaynayay suuqada islii
horta qofku marka uu shaqada uu ku cusub yahay oo shaqada ay bilow tahay horta qof walba waa taf laakiin marka la kala duwanaanayo waxa weeye tafnimada qofka masii socotaa oo masii wadaa mise muddo yar markuu waday tafnimadii joogsantaa inta badan gabdho horta bilowga hore waa taf oo ragga waa ka tabsan yihiin ba qaarkood baa lihi karaa laakiin tafnimadoodaasi ani aragtidayda ma aha mid sii socota inta badan oo dumarki raggi waa ka duwan yihiin marka ay guursadaan oo kale wiilka hadduu guursado markaasay shaqadii ugu adag tahay oo dereer baa biil ka sugayo oo awlaad baa soo socota oo diyaargarow badan oo shaqadii markii hore isagu binafsi bay maraysaa laakiin hadda waxa dad buu mas-uul ka yahay uu ka duwan yahay laakiin gabdhaha marka ay noqoto xaaladdu inay guur noqoto dee waa gabadh iyo reerkeeda marka waxa weeyaan dee inay saygeeda iyo reerkeeda iyo wixidaas bay ku ekaatahayo hadda haddaan fiirino gabdhaha intaa heer gaadhay way ka yaryihiin inta aan maxaa la yidhaahdaa ay shaqay joojisay aan shaqadii aana sii wadin waxaa lagu qiyaasi karaa boqolkiiba toban inta hore usii wada marka waxa weeyaan aada bay gabdhuhu uga duwan yihiin nimanka oo shaqada ma sii wadaan marka la guursado
laakiin ijaaba jaamac ayaa qabta aragti ka duwan tan maxamed ee ah in gabdhuhu dadaalkoodu kala go-o xilliga ay awlaad dhalaan ama aanay tiro badani horumarka gaarin shaqooyinka jikada ka baxsan
ko waxaan ku haminaya inaana horta insha allah hadduu ilaahay ila garab galo inaana horta qof bila aadane gacantiisa horsan ilaahay mooyaane inaanan qof ma aragtay wax ugu baahan allah subxaanahu watacaala mooyaane dee dadka horta waa lama kala maarmaan wax waa layskaga baahan laakiin dee baahi hoose iyo baahi guudba waxaan jeclaha anigu nolosheyda mustakafi inaan ka dhigto oo aniga aan maaragtay waxayga samaysto oo businesskayga nolosheyda dabaro haddii dee ilaahay hooyo iga dhigan inaan aniga ilmahayga noloshooda aan jecla maaraysto aanan qof bila aadana aana ku hadlayno
dumarku waa lafdhabarka bulshada si gaara soomaalida waxaa lagu sheegaa in ay wax badan tareen ama ay ka qayb qaateen badbaadinta qoysas soomaaliyeed xilliyadii ay soomaaliya burburtay oo ayna galeen dadaal ka badan kan ragga haddii ay ahaan lahayd kuwii dalka joogay iyo qaarkii dibadda u dhoofay guud ahaana barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku eegay waxtarka dumarka soomaalida ee bulshada soomaaliyeed ay u leeyihiin inta haynoo joogo toddobaadka dambe intaan dib dambe kan oo kale ugu kulmi doono haddii allayno nabadgelyo
aada ayay u mahadsan tahay maryan maxamuud barre ee nala socodsiinaysay xubintaasi haweenka iyo qoyska kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.